สวัสดีครับผมหมอประเวศครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้คืนวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อผมสอนอะไรในหลักสูตรแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยานะครับเรื่องนี้ก็เป็นผลของการจัดอบรมหลักสูตร2วันสำหรับคนที่อยากจะรู้วิธีการจัดการอารมณ์เศร้าทั้งในส่วนที่กินยาอยู่หรือที่ยังไม่ได้กินยาแต่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นซึมเศร้านะครับผมตัดสินใจจัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็ถือโอกาสมาเล่าให้ฟังครับว่าผมวางโครงสร้างเนื้อหาการเรียนรู้อย่างไรซึ่งพวกที่เข้าเรียนส่วนใหญ่ก็เห็นครับว่าสิ่งที่เรียนรู้ไม่ได้ใช่เฉพาะสำหรับการจัดการเรื่องของอารมณ์เศร้าหรือโรคซึมเศร้าแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นพื้นฐานของการจัดการอารมณ์อื่นๆไปด้วยนะครับดังนั้นผมก็คิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าอาการซึมเศร้าไปจนถึงกับคนที่อยากจะจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นก็มาฟังกันได้ครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำโปรแกรมออนไลน์ซึ่งประกอบไปด้วยวิดีโออยู่ประมาณสัก30ตอนความยาวรวมประมาณ5ชั่วโมงเศษในหลักสูตรออนไลน์แก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาไปแล้วนะครับแล้วก็วางอยู่ในระบบที่คนสามารถเข้าไปเรียนได้ไปซื้อเรียนซื้อคอร์สเรียนได้นะครับแต่ที่ตัดสินใจจัดเป็นโปรแกรมอบรมเนื่องจากว่าคิดว่ามันมีชุดทักษะจำนวนหนึ่งที่ถ้าสามารถฝึกแบบเจอตัวคือมีคนที่เชี่ยวชาญกว่าซึ่งก็คือตัวผมมาช่วยติวมาช่วยสอนให้ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าการดูวิดีโออย่างแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจึงเป็นที่มาของการจัดหลักสูตร2วันนี้แล้วก็ครั้งนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าโครงสร้างหลักสูตรที่ผมวางไว้เนี่ยมันมีจุดเน้นอะไรที่เราสามารถเรียนได้ในเวลา2วันจากนั้นก็จะเล่าให้ฟังถึงผลการตอบรับของผู้เรียนว่าเขาตอบรับประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเองอะไรบ้างนะครับซึ่งได้โพสต์ไว้อยู่ใน Facebook ในเพจของผมเรียบร้อยได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะจบลงด้วยการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับวันนี้เราก็จะยังแบ่งเวลาเป็น2ช่วงคือช่วงของการพูดเนื้อหาที่เตรียมไว้กับช่วงของการตอบคำถามนะครับเรามาเริ่มต้นตัวนี้ก่อนเลยครับว่าเวลาที่คนคนหนึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้าเนี่ยปัจจุบันเรามักจะอธิบายว่ามันเป็นความผิดปกติของสารเคมีในสมองซึ่งผมได้พูดไว้หลายครั้งนะครับในไลฟ์ของผมว่าการตรวจเจอความผิดปกติในระบบชีวภาพในสมองของคนเราเนี่ยหรือตรวจเจอการเปลี่ยนแปลงสมองของคนเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นความผิดปกติที่มีสาเหตุที่จุดนั้นนะครับคือเราบอกได้ว่ามันดูเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำงานผิดปกติไปในสมองแต่อะไรทำให้มันทำงานผิดปกติไปในสมองเนี่ยตรงนี้จะมีความซับซ้อนซึ่งอธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นผลรวมของความนึกคิดวิถีชีวิตความเครียดอาหารที่กินกิจวัตรประจำวันกรรมพันธุ์และเหตุเข้ามากระทบใจเช่นสูญเสียที่มีผลต่อสมองดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราจะรักษาอาการซึมเศร้าหรือคนที่มีเข้าขั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยการใช้ยาอย่างเดียวก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่การเข้าใจในสาเหตุแล้วก็จัดการต้นเหตุที่ถูกต้องก็จะช่วยให้การรักษานั้นยั่งยืนมากขึ้นนะครับเหมือนกับวันนึงมีผู้ป่วยคนนึงมาหาหมอรุ่นน้องผมเข้ามาด้วยเรื่องน้ำตาลสูง600กว่านะครับค่าน้ำตาลในการตรวจคืออดอาหารไป8ชั่วโมงไปเจาะเลือดเจอน้ำตาลสูง600กว่านะครับหมอก็พูดคุยด้วยแล้วก็ต้องรักษาด้วยนะครับแต่ในกระบวนการรักษาด้วยยานั้นหมอก็คุยด้วยว่าวิถีชีวิตเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พบว่า คนคนนั้นมีความเข้าใจผิดคิดว่าน้ำผลไม้มีประโยชน์เธอก็ซื้อน้ำผลไม้มาดื่มกินเรียกว่าจะแทนน้ำเปล่าเลยนะครับซึ่งก็มีผลทำให้เธอเข้าเกณฑ์ป่วยเป็นโรคเบาหวานดังนั้นก็เกิดจากพฤติกรรมของเธอที่ทำให้ระบบชีวภาพซึ่งในกรณีนี้ก็คือน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นผิดปกติแล้วเวลาที่น้ำตาลสูงมากๆแบบนี้จะทิ้งไว้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดจึงจำเป็นต้องเอายาไปช่วยเพื่อลดน้ำตาลลงเพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนที่จะตามมาจากน้ำตาลที่มีค่าสูงในเลือดขณะเดียวกันเธอก็ต้องหยุดกินน้ำตาลในที่นี้ก็คือหยุดกินน้ำผลไม้ที่เธอเข้าใจว่าดีต่อสุขภาพและหมอรุ่นน้องผมท่านนี้ซึ่งมาเรียนกับผมเรื่องการปรับพฤติกรรมนะครับเขาเป็นอายุรแพทย์ที่ดูแลด้านโรคเบาหวานก็บอกว่าพอหยุดน้ำผลไม้อาการน้ำตาลที่สูงก็ลงแล้วถึงจุดหนึ่งเขาก็หยุดยาได้ครับมันแปลว่าบางครั้งความเจ็บป่วยที่ดูเหมือนจะเป็นโรคเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของคนโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคนะครับโรคอื่นๆหลายโรคมีความคล้ายคลึงกันครับโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานหรือคุณจะนึกถึงโรคอะไรก็ตามมันจะมีส่วนผสมระหว่างบางโรคก็อาจจะมีเชื้อโรคเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีกรรมพันธุ์เข้าไปเกี่ยวข้องมีวิถีชีวิตความเครียดการกินการนอนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับการจะบอกว่าโรคนี้ต้องรักษาด้วยยาจึงเป็นข้อมูลในด้านการมองในทางชีวภาพซึ่งไม่ผิดแต่ถูกไม่หมดนะครับนั่นก็เป็นเหตุที่ในแง่ของการจะรักษาซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาเนี่ยมันมีอีกองค์ประกอบอีกหลายอย่างมากซึ่งผมได้จัดเรียงออกมาเป็น10เรื่อง10บทเรียนอยู่ในคอร์สออนไลน์แต่เวลาที่ผมมีเวลา2วันจะจัดเป็นโปรแกรมอบรมเนี่ยผมเลือกเอาจุดที่จะต้องเกิดการตระหนักรู้ภายในให้เขาเห็นตัวเองแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการความนึกคิดเพื่อจะได้แก้ปัญหาอารมณ์เศร้าซึ่งเป็นมากในระดับที่เขาไปรักษาอยู่แล้วก็กินยาอยู่นะครับกลุ่มคนที่มาเรียนซึ่งมีอยู่ลงทะเบียนทั้งหมด28แต่มากัน26คนนี่นะครับมีหลากหลายวัยมากครับจาก20จนถึง60 60กว่าครับมีอยู่คนนึงซึ่งผมก็เริ่มต้นเปิดประเด็นอย่างนี้ครับว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์แล้วก็ความเข้าใจธรรมชาตินี้จะนำไปสู่การคลี่คลายของอารมณ์เศร้าซึ่งเป็นมากจนมันไปรวนระบบร่างกายของเรานะครับถ้าคุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือมีอาการซึมเศร้าคำถามแรกที่ผมอยากถามคุณก็คือถ้าสมมุติว่าอาการเศร้านี้ไม่ได้เป็นสิ่งรบกวนคุณอีกต่อไปคุณอยากจะทำอะไรในชีวิตครับซึ่งคำถามนี้ผมเปิดประเด็นแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่เราจะคุยกันในระหว่าง2วันนั้นด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นผมก็เริ่มตั้งหัวข้อใหม่ที่หลักๆ ก็คือทำให้เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติของอารมณ์ซึ่งธรรมชาติของอารมณ์มีอยู่ด้วยกันสำหรับไลฟ์วันนี้ผมจะแบ่งเป็น3ข้อนะครับซึ่งจริงๆมันมีหลายข้อแต่จะทำให้ง่ายก็คือมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คืออารมณ์ทุกชนิดจะผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันนะครับคุณลองนั่งนึกดูนะครับว่ามีอารมณ์อะไรที่มันอยู่คงที่นิ่งๆไม่มีนะครับคุณโกรธเพราะมีเหตุกระตุ้นบางอย่างสักพักความโกรธก็ผ่านไปคุณเศร้าเพราะมีเหตุการณ์บางอย่างสักพักความเศร้าก็ผ่านไปคุณกลัวหรือกังวลเพราะมีเหตุบางอย่างสักพักความกังวลความกลัวก็ผ่านไปนะครับแต่ถ้าอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธอารมณ์กลัวหรือในกรณีนี้ก็คือโรคอาการซึมเศร้าเนี่ยนะครับอยู่กับเรานานมันแปลว่าต้องมีอะไรบางอย่างมาขวางหรือมาเป็นอุปสรรคกับการที่มันจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับซึ่งนั่นก็ถูกข้อหลักในการเรียนรู้เลยว่าคนที่มีอาการเศร้าอยู่นานเนี่ยมันมีปัจจัยบางอย่างมาเลี้ยงอารมณ์เศร้าของเขาไว้โดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวครับแต่ความเป็นจริงของทุกอารมณ์ก็คืออารมณ์ทุกชนิดผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปครับทีนี้แล้วอารมณ์เศร้าเนี่ยทำไมมันผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปนะครับ เราก็จะมาตั้งโจทย์ครับว่าเวลาที่เกิดเรื่องราวขึ้นในชีวิตเช่นตัวอย่างของผู้เรียนคนหนึ่งพูดถึงว่าเขาผิดหวังในรักนะครับความผิดหวังในรักนี้เป็นเหตุการณ์ภายนอกเพราะว่าคนที่เขารักกระทำบางอย่างที่ทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจเศร้านะครับคนทั่วไปก็จะเข้าใจว่าเป็นเพราะคนที่เขารักทำสิ่งนี้เขาจึงเศร้านะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือความเศร้าไม่ได้เกิดจากการกระทำของคนรักแต่เกิดจากการตีความการกระทำของคนรักนะครับกรณีที่อยู่ในชั้นเรียนก็คือการที่คนรักปฏิเสธมันทำให้เขาตีความว่าตัวเขาเองไม่มีคุณค่าและการตีความว่าตัวเขาเองไม่มีคุณค่าคือสาเหตุของความรู้สึกเศร้าที่ยาวนานนะครับถ้าคุณอกหักเพราะคนที่คุณไปสนใจเขาปฏิเสธและคุณไม่ได้ตีความว่าเป็นเพราะคุณไม่มีคุณค่าแต่คุณตีความว่าก็มันไม่ถูกสเปคกันนะครับมันไม่มีเคมีตรงกันมันไม่มีวาสนาต่อกันมันก็ไม่ได้เศร้านานมันก็ไม่ได้รู้สึกจิตตกมากนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราถูกปฏิเสธแล้วเราตีความว่าเป็นเพราะเราไม่มีคุณค่าแล้วไม่ดีพอนะครับแล้วก็มีกระบวนการทางความคิดอีกมากมายตรงนี้ความเศร้าก็เกิดขึ้นการตระหนักว่าอารมณ์ของเราไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกแต่เกิดจากกระบวนการตีความหรือความนึกคิดภายในใจของเราถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากครับเพราะคนส่วนใหญ่เวลาที่มีอารมณ์เศร้าหรืออารมณ์โกรธหรืออารมณ์กลัวก็ตามเขาคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุแต่จริงๆมันอยู่ที่กระบวนการนึกคิดกระบวนการตีความในใจทำให้เขาเศร้าพอพูดถึงตรงนี้คุณก็จะเห็นผู้เล่นที่1ก็คือเหตุการณ์ภายนอกผู้เล่นที่2คืออารมณ์ที่เราอยากทำให้ดีขึ้นก่อนหน้านี้เราเห็นผู้เล่นแค่2ตัวแต่ครั้งนี้เราเห็นผู้เล่นตัวที่3ก็คือกระบวนการตีความภายในจิตใจของคนเราเองนะครับซึ่งกระบวนการตีความนี้เกิดขึ้นเร็วมากนะครับเราเคยคุยกันในไลฟ์ว่ามนุษย์เราจะตีความสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเร็วมากหลายครั้งเร็วกว่าที่เขารู้ตัวและเขาก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปทบทวนดีๆเราก็อาจจะแกะรอยเพื่อเข้าใจว่าเราคิดอะไรอยู่ในใจแวบที่เรามีความรู้สึกนั้นนะครับในกรณีนี้คือเราคิดอะไรอยู่ในใจในแวบที่เรารู้สึกเศร้าขึ้นมาเมื่อเราเห็นผู้เล่นตัวที่3เราก็จะตระหนักว่าผู้เล่นตัวนี้อยู่ในการควบคุมของเราได้นะครับเพราะผู้เล่นตัวที่1คือเหตุการณ์เนี่ยมันมักจะเป็นการกระทำของคนอื่นเราควบคุมไม่ได้โดยตรงนะครับผู้เล่นที่2อาการซึมเศร้าเราก็ยังไม่รู้วิธีควบคุมซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยในรายละเอียดอีกทีนึงแต่ผู้เล่นที่3เราเริ่มเห็นว่าถ้าเราจัดการกับการตีความได้ดีขึ้นมันอาจจะเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราได้นะครับจากนั้นเราก็ทบทวนกันต่อครับว่าเมื่อเศร้าแล้วทำอะไรนะครับเราก็ทบทวนกันว่าหลายคนเวลาเศร้าก็จะนอนเก็บตัวไม่ไปไหนไม่คบเพื่อนฝูงไม่ออกไปข้างนอกไม่กินไม่เดินออกกำลังกายไม่ทำกิจกรรมนะครับหรือกินอาหารที่ไม่ดีกับสุขภาพหรืออยู่กับโซเชียลมีเดียนานๆหรือเปิดเพลงเศร้าๆฟังดูหนังเศร้าๆบางครั้งมันรู้สึกสะใจดีนะครับแต่การกระทำที่เป็นผลของอารมณ์เศร้ากลายเป็นตัวเล่นผู้เล่นที่4ครับและผู้เล่นตัวนี้ก็จะมีผลย้อนกลับไปเป็นเหตุการณ์ก็มีตัวอย่างครับตัวอย่างก็คือเมื่อมีความเศร้าก็เลยเก็บตัวแล้วก็ไม่ไปทำงานทิ้งงานนะครับพอทิ้งงานไปสักพักหนึ่งก็เริ่มมีปัญหาในที่ทำงานแล้วก็เริ่มเครียดมากขึ้นซึ่งก็มีผลกลายเป็นเหตุการณ์ที่ลูกน้องปฏิบัติไม่ดีด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ก็นำไปสู่ความเศร้ามากขึ้นแต่กระบวนการนี้ก็มีผู้เล่นในการตีความอีกแล้วเหมือนกันนะครับนั้นผมกำลังพูดถึงผู้เล่นตัวที่4นะครับผู้เล่นตัวที่4นี้คือการกระทำของเราเองเมื่อเวลาเราเศร้าเราทำอะไรนะครับเพราะการกระทำในขณะที่เราเศร้ามันอาจจะกลายเป็นตัวย้อนกลับมาทำให้เราเศร้ามากขึ้นก็มีผู้เล่น4ตัวแล้วนะครับจากนั้นก็มีผู้เล่นตัวที่5ครับถ้าคุณเข้าใจผู้เล่นทั้ง5ตัวบวก1 คุณจะเห็นว่าอารมณ์เศร้าของคุณเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมมันถึงเลี้ยงอยู่นานนะครับตัวที่5ก็คือความรู้สึกในร่างกายนะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาที่คุณเศร้าเพราะคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเพราะคุณมองว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วคุณรู้สึกเศร้าเนี่ยนะครับมันมีอาการทางร่างกายที่เหมือนกับใจมันฝ่อแรงไม่มีนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอาการที่แรงไม่มีมันทำให้เรารู้สึกแย่ลงกับตัวเองและยิ่งเรานอนมากเราไม่ไปทำอะไรเราไม่ลุกขึ้นเคลื่อนไหวเราก็ยิ่งรู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่มีแรงเอาซะเลยแล้วเราก็กังวลว่าตัวเองเราเองเป็นอะไรไหมนะครับแล้วเราก็มีอาการทางกายมากขึ้นอาการทางกายก็เลยกลายเป็นตัวเล่นผู้เล่นตัวที่5ซึ่งผู้เล่นตัวนี้ก็กลายเป็นตัวกระตุ้นให้อารมณ์เราแย่ลงนะครับเพราะเราก็คิดว่าอาการของเราแสดงว่าร่างกายเราแย่แล้วเราก็ลงไปยิ่งเศร้าแล้วก็ยิ่งกังวลว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าหาไม่เจอไม่รู้เป็นอะไรอาการทางกายก็ทำให้เรายิ่งรู้สึกแย่ลงเหมือนจิตยิ่งตกแล้วพอเรารู้สึกแย่ลงเราก็ยิ่งไม่ทำอะไรหรือบางกรณีก็ไปหาหมอหลายแผนกนะครับมีคนส่งข้อความมาถามผมว่าเขากินยาแก้เศร้าไป3วันทำไมอาการแย่ลงผมเดาอย่างนี้ครับผมเดาว่าอาการเขาแย่ลงเพราะว่าช่วงแรกของการกินยายังไม่ได้ออกฤทธิ์แก้เศร้าแต่ยาอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงขึ้นมาก่อนซึ่งโดยทั่วไปหมอก็จะใช้ยาขนาดต่ำเพื่อให้ทนกับอาการข้างเคียงได้พอสัก5วัน6วันอาการข้างเคียงเริ่มชินอีกสักพักฤทธิ์ของยาก็เกิดขึ้นนะครับแต่ตอนแรกที่เรากินยาและอาการของเราไม่ดีขึ้นแต่กลับมีอาการข้างเคียงอาการข้างเคียงเช่นปวดมึนหัวง่วงนอนไม่มีแรงพวกนี้นะครับคอแห้งพวกนี้ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่ลงได้งั้นตอนนี้เรามีผู้เล่น5ตัวที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงอารมณ์ที่ผมพูดว่าทำไมอารมณ์มันถึงอยู่นานเนี่ยก็เหมือนน้อยมี5ตัวแล้วนะครับทวนนะครับ1คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งมักจะเป็นการกระทำหรือการพูดจาของคนอื่น2คืออารมณ์ของเราที่เรารู้ว่าเราเศร้าแล้วนะครับแต่3เรามักจะไม่รู้ว่ากระบวนการในใจที่เราคิดอะไรอยู่ในใจการตีความโดยเฉพาะการมองว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือมองตัวเองในแง่ลบหรือมองชีวิตตัวเองในแง่ลบล้วนแล้วแต่มีส่วนทำให้อารมณ์ของเราเป็นสาเหตุความเศร้าของอารมณ์ของเราจากนั้นตัวที่4คือสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราทำคือสาเหตุที่เราวนต่อในความเศร้านั้นนะครับแล้วตัวที่5ที่ผมเพิ่งพูดไปก็คืออาการทางกายซึ่งในอาการทางกายนี้เนี่ยมันเป็นธรรมดาของอารมณ์ทุกอารมณ์ที่จะต้องมีอาการทางกายนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาหลักๆที่มีอยู่ในบทหนึ่งของออนไลน์ซึ่งจะอธิบายประมาณนี้เลยนะครับอาจจะเป็นระบบกว่าที่ผมพูดสดในวันนี้เพราะวันนั้นมีการถ่ายทำและตัดต่อนะครับแต่ตัวที่6ที่ผมใส่เข้ามาในหลักสูตรนี้แล้วก็ยังไม่ได้ไปใส่ในออนไลน์แต่เดี๋ยวจะไปเติมให้นะครับก็คือความทรงจำที่เจ็บปวดซึ่งตัวนี้เราพบว่าเวลาที่มีความทรงจำที่เจ็บปวดนะครับความทรงจำที่เจ็บปวดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตีความเพื่อให้ท่านนึกภาพออกนะครับผมจะนำหน้าจอฉายขึ้นจอให้ท่านดูนะครับเพื่อให้ท่านรู้ว่าคำพูดทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับอันนี้คือคำอธิบายนะครับไม่แน่ใจว่าท่านเห็นไหมนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะฉายขึ้นจอไม่สำเร็จนะครับอ่ะมาแล้วนะครับท่านดูวงจรนี้นะครับท่านจะเห็นว่าในวงจรความเศร้านี้มันจะประกอบไปด้วยตัวผู้เล่นหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันทำงานอะไรอยู่เราไม่รู้ว่ามันคือตัวเลี้ยงอารมณ์ของเราในกรณีนี้เราพูดถึงความเศร้านะครับอารมณ์อื่นมีเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเอาใช้ตัวเศร้าเป็นตัวต้นตอนะครับผมจะชี้ให้ดูนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นปกติเราจะรู้แต่ว่ามันมีความเศร้าอยู่แต่เราไม่เคยคิดว่าเรามีการตีความเช่นมองว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่ดีพอที่เป็นสาเหตุของความเศร้าเราไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เราทำออกไปเวลาที่เศร้ากลับย้อนกลายเป็นสิ่งที่มากระทบชีวิตเราแล้วกลับมาที่ความเศร้าของเราเราไม่เคยรู้ว่ามันมีอาการทางกายเวลาที่เรามีความนึกคิด และอาการทางกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์ส่งมาได้เช่นเวลาที่เรารู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงจากความรู้สึกเศร้าและที่สำคัญเราไม่ตระหนักว่าความทรงจำมันวิ่งเข้ามาแซมการตีความยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเคยอกหักมาแล้ว2ครั้งและในวัยเด็กคุณไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยเหตุอะไรก็ตามถ้าคุณอกหักครั้งที่3เนี่ยเพียงมีท่าทีการถูกปฏิเสธของคนคุณก็จะเริ่มตีความในทางที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคนรักคุณไม่ดีพอซึ่งตัวนี้ความทรงจำที่เจ็บปวดก็จะวิ่งเข้ามาพร้อมกันนะครับนั้นผู้เล่นทั้ง6ตัวจึงกลายเป็นตัวสำคัญที่เป็นสาเหตุของการที่เรามีความซึมเศร้าซึ่งบทเรียนนี้ผมเรียกว่าวงจรความเศร้านะครับในวงจรความเศร้านี้ถ้าเราเรียนรู้การจัดการแต่ละองค์ประกอบเราก็จะสามารถคลี่คลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุทางด้านกระบวนการทางจิตใจและสังคมและสิ่งที่จะส่งผลทางร่างกายเราได้ด้วยนะครับของโรคซึมเศร้าครับนั่นก็เป็นเหตุที่ผมบอกว่าโรคซึมเศร้าถ้าเป็นน้อยถึงปานกลางถ้าเป็นน้อยไม่ต้องใช้ยานะครับใช้กระบวนการนี้ได้แต่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งบางคนอาจจะไม่พร้อมจะรอคอยอาจจะไม่พร้อมจะเรียนรู้นะครับแล้วผมเจอจริงๆว่าเขาไม่อยากจะฝึกอะไรมากนอกจากขอยากินมีนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากกินยาครับถ้าไม่ได้อยากกินยาก็มีกระบวนการที่ทำความเข้าใจใน6ปัจจัย6ผู้เล่นเพื่อจะได้รักษาการเศร้าของตัวเองได้ดีขึ้นเพราะธรรมชาติอารมณ์ต่างๆเมื่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับคราวนี้ใน6ตัวนี้เนี่ยแต่ละตัวก็จะมีบทเรียนของมันเองนะครับแล้วบทเรียนของ6ตัวนี้ถ้าคุณลองเทียบดูในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกท้อๆเศร้าๆคุณก็อาจจะเริ่มเห็นผู้เล่นทั้ง6ในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกหงุดหงิดโกรธเคืองใจอยู่นานกลุ่นอยู่ข้างในใจคุณก็จะเลยเห็นผู้เล่นทั้ง6ถ้าคุณรู้สึกกังวลจนบางครั้งจะเป็นอาการแพนิคหรือเป็นแพนิคคุณก็จะเห็นผู้เล่นทั้ง6เหมือนกันนะครับเพียงแต่แต่ละโรคแต่ละอาการมันมีรายละเอียดของผู้เล่นที่แตกต่างกันแต่ถ้าคุณเข้าใจผู้เล่นทั้ง6นี้แล้วก็จะนำไปสู่ความสามารถในการจัดการอารมณ์ฉะนั้นผมพูดมา2เรื่องแล้วนะครับเรื่องแรกก็คือธรรมชาติของอารมณ์ทุกชนิดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่การที่มันอยู่มานานได้แสดงว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างมาเลี้ยงมันไว้ซึ่งปัจจัยที่เลี้ยงมันไว้ก็คือผู้เล่น6ตัวนี้เนี่ยเรารู้จักแค่2ตัวคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกกับอารมณ์ความรู้สึกของเราเราไม่รู้ว่ามีอีก4ตัวครับที่มีผลต่อการเลี้ยงอารมณ์ของเราให้อยู่ยาวนานซึ่งตัวนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเอ๊ะเรากำลังคิดอะไรอยู่ในใจความคิดของเราพาเราไปสู่ความเศร้ามากขึ้นหรือความคิดของเรากำลังดึงเราออกจากวงจรของความเศร้านะครับผมต้องเรียนตามตรงเลยว่าเวลาที่ผมดูโพสต์ของสมาชิกในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาเนี่ยผมจะเห็นวิธีคิดของสมาชิกว่ามันคือสาเหตุที่ทำให้เขายังวนเวียนอยู่กับความเศร้าแต่ถ้าผมไปบอกว่าคุณคิดแบบนี้คุณเศร้าเขาก็จะมองเขาก็อาจจะรู้สึกมองว่าผมตัดสินผมไปพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่นะครับเพราะมันไม่เห็นความคิดของตัวเขาเองนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมไม่เคยบอกคนอื่นเวลาที่ผมคุยด้วยว่าปัญหาของคุณคือความคิดเพราะเขาจะรู้สึกมันถูกต่อว่าแต่วิธีการเรียนรู้ที่ดีกว่าก็คือชวนทบทวนครับว่าในระหว่างที่เศร้าเรากำลังคิดอะไรอยู่ในใจและในระหว่างที่เศร้าเราทำอะไรออกไปในระหว่างที่เศร้าเรารู้ไหมว่าอาการทางกายของเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและในระหว่างที่เศร้านั้นในใจเรากำลังคิดถึงความทรงจำเรื่องราวอะไรที่วิ่งเข้ามาบ้างการทบทวน6ผู้เล่นนี้นะครับก็จะทำให้เราเข้าใจที่มาของความเศร้าได้ดีขึ้นจากนั้นในเรื่องที่3ที่ผมสอนในหลักสูตรนี้ก็คือถ้าเราจะรู้ทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจำเป็นต้องมีความสามารถในการถอยตัวเองออกมาแล้วนั่งดูเห็นความนึกคิดและการตีความของตัวเองนะครับในเบื้องต้นทบทวนเห็นการกระทำของตัวเองว่ามันเป็นสาเหตุส่วนนึงของวงจรความเศร้าเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายสภาพร่างกายเพื่อไม่ให้สภาพร่างกายมีอาการรบกวนและส่งผลเสียกับอารมณ์ของเราและที่ยากที่สุดก็คือการรู้ทันความทรงจำที่เจ็บปวดที่วิ่งแทรกเข้ามาเร็วพร้อมๆกันกับการตีความพร้อมๆกันกับการเกิดอารมณ์เศร้าแล้วก็จะแทบเป็นเวลาเดียวกันกับที่เราทำอะไรบางอย่างไปตอนที่เราเศร้าครับ เราจำเป็นต้องมีทักษะถอยออกมาให้เห็นและรู้ทันเพื่อจะได้เปลี่ยนวิธีการไม่วนอยู่ในวงจรความเศร้าครับอันนี้คือบทเรียนก้อนที่3ที่สำคัญนะครับจากนั้นด้วยเวลาที่มีในการคุยวันนี้นะครับผมจะคุยอีก2เรื่องใหญ่2เรื่องหลักก็คือจะจัดการอารมณ์ได้ยังไงนะครับในบทเรียนของหลักสูตรนี้ผมก็เน้นว่าคนที่เศร้าเนี่ยจำนวนไม่น้อยมีปัญหาในการจัดการอารมณ์โกรธของตัวเองครับซึ่งเมื่อผมถามชั้นเรียนจำนวน26คนว่ามีกี่คนที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาการจัดการความโกรธก็มีการยกมือเกือบทั้งชั้นเรียนครับมีเพียง3คนที่ไม่ได้ชูมือแต่ผมไม่ได้มีโอกาสไปคุยส่วนตัวว่า3คนนั้นเขามองยังไงที่ตัวเองไม่มีปัญหาในการจัดการความโกรธนะครับแต่ทุกคนตระหนักดีว่าเวลาที่เราโกรธขึ้นมาเนี่ยคนที่มีความเศร้ามักจะไม่ค่อยสามารถแสดงความโกรธออกมาได้ซึ่งก็มีตัวอย่างเล่าให้ฟังเลยครับว่าส่วนนึงเป็นเพราะว่าเขาเติบโตมาในบ้านที่ครอบครัวไม่ให้แสดงความโกรธนะครับแล้วมันเลยทำให้เขาโกรธไม่เป็นแต่จริงๆมันโกรธอยู่ข้างในและแสดงไม่ออกแล้วก็นานๆเข้ามันก็มาโกรธตัวเองกลไกทางจิตนี้ตรงกันกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่พูดมาเมื่อประมาณเป็นร้อยปีก่อนนะครับร้อยปีครับใช่ดังนั้นการจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์เศร้าจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การจัดการอารมณ์โกรธแล้ววิธีดีที่สุดในการเรียนรู้การจัดการอารมณ์ก็คืออย่าไปขวางทางมันครับเศร้าก็ปล่อยให้เศร้าสักพักเดี๋ยวมันจะไหลไปเองโกรธก็ปล่อยให้โกรธแล้วมันจะไหลไปเองแต่พูดง่ายทำยากนะครับแล้วคุณอาจจะสงสัยว่ามันมีรายละเอียดน่ากลัวอยู่เหมือนกันนั่นเป็นทักษะที่ต้องฝึกเปิดรับเพื่อรับรู้อารมณ์แล้วเราจัดการอารมณ์ตอนที่มันยังมีแต่น้อยๆจะจัดการง่ายกว่าตอนที่อารมณ์มันใหญ่แล้วนะครับถ้าคุณสังเกตดูก็คือในวันที่คุณเริ่มหงุดหงิดและคุณจัดการสาเหตุของความหงุดหงิดได้มันก็จะไม่กลายเป็นความโกรธที่ระเบิดออกมานะครับแต่ถ้าคุณบอกตัวเองว่าความโกรธไม่ดีฉันไม่โกรธแต่ในใจคุณมันมีการสะสมความไม่พอใจความโกรธไว้ถึงจุดนึงมันระเบิดคุณก็โกรธแบบคุมตัวเองไม่ได้อารมณ์ทุกชนิดจะควบคุมได้ง่ายขึ้นจัดการได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเปิดประตูต้อนรับมันรับรู้ว่ามันกำลังก่อตัวแล้วเรียนรู้ที่จะจัดการความโกรธตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นหน่ออ่อนนะครับแต่ปัญหาของการจัดการความโกรธก็คือเรามักจะปฏิเสธอารมณ์โกรธของเราเพราะเราคิดว่าความโกรธไม่ดีเราก็เลยไม่รู้ว่ามันก่อตัวแล้วมันตัวโตขึ้นแค่ไหนแล้วนะครับเราจึงมีบทเรียนเรื่องการจัดการความโกรธ1ชั่วโมงกว่านะครับซึ่งก็ทำให้จริงๆคือชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงในเวลา2วันเนี่ยนะครับซึ่งก็ทำให้เขาเห็นวิธีการจัดการความโกรธที่ดีกว่ามีผู้เรียนตอบมาว่ากระบวนการที่ทำให้เขาเห็นว่าเขาจะจัดการความโกรธได้ดีขึ้นและต่อยอมรับความโกรธได้ดีขึ้นเนี่ยมันช่วยให้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะครับในการใช้ประโยชน์จากความโกรธครับเพราะทุกอารมณ์มีประโยชน์ของมันนะครับจากนั้นบทเรียนก็เหลืออยู่2หรืออยู่เรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ใช้เวลาเรียนครึ่งวันนะครับครึ่งวันนี้เราก็เรียนรู้ถึงกระบวนการตีความว่ามันเป็นยังไงเราจะตรวจสอบการตีความยังไงแล้วก็ในส่วนของการจัดระบบการตีความมันก็ต้องย่อตามมาถึงจุดที่ว่าถ้ามันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเราจะใช้หลักคิดอะไรถึงจะคิดเชิงรุกในการจัดการโจทย์ชีวิตได้ตรงนี้ก็ใช้เวลา1คาบโดยตรงนะครับซึ่งก็มีการสาธิตอยู่ 2-3 กรณีแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มให้ได้ทดลองทำกันดูจริงๆลงไปในรายละเอียดของกลุ่มเล็กๆอย่างน้อยก็มีคน1ใน3ของชั้นเรียนที่ได้เอาโจทย์ตัวเองมาคุยกับเพื่อนนะครับนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมทำเป็นบทเรียนสำหรับสอนคนที่เข้าเรียนหลักสูตรแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยานะครับซึ่งโดยสรุปก็คือว่าการที่เราเป็นโรคซึมเศร้าและเราไม่รู้สาเหตุส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าระบบชีวภาพของเราอาจจะไวและก่อให้เกิดอารมณ์เข้าสู่การรวนของการทำงานของระบบร่างกายและสมองได้จริงนะครับแต่ยีนหรือกรรมพันธุ์นี้มีน้ำหนักอยู่ประมาณไม่เกิน 40% ที่เหลือเนี่ยมันมีผู้เล่นหลายตัวที่ทำให้วงจรความเศร้ามันมีกำลังอยู่นะครับซึ่งเมื่อมีการเรียนรู้แบบนี้แล้วผมได้ให้ผู้เรียนส่งผลการประเมินมาแล้วผมได้เริ่มต้นอ่านของบางคนแล้วเนี่ยนะครับรายละเอียดตัวนี้โพสต์ไว้แล้วอยู่ใน Facebook เนี่ยนะครับ ก็มีผู้เรียนตอบกลับมาตั้งแต่ว่าสิ่งที่เรียนมันทำให้เขาเห็นเลยว่าตัวเขาเองมีส่วนปั่นนะครับมีส่วนเลี้ยงอารมณ์ให้เศร้าอยู่ได้ยังไงแล้วการแยกแยะนี้ทำให้เขาเห็นชัดขึ้นทำให้วงจรความเศร้านี้มันดับลงได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการรู้ทันวงจรความเศร้าในใจของเราเองนะครับการฝึกสติในหลักสูตรนี้ไม่ได้มีเวลาฝึกนานนะครับเมื่อเทียบกับหลักสูตรอื่นที่ผมสอนเนื่องจากมันมีเนื้อเยอะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาถอยมาแล้วก็เห็นได้มากขึ้นเขาจะดีไหมในระยะยาวผู้เรียนที่จะดีขึ้นก็จะต้องเอาบทเรียนไปฝึกใช้จริงนะครับแต่หลายคนก็จะพูดว่าเขาเห็นมันเห็นวงจรมันนะครับแล้วก็เขาเริ่มปะติดปะต่อได้ครับเรื่องอารมณ์โกรธว่าเขาต้องรู้วิธีจัดการอารมณ์โกรธให้ดีขึ้นแล้วเขาหวังว่าเมื่อเขาจัดการอารมณ์โกรธได้ดีขึ้นเขาไม่ต้องเป็นฝ่ายที่เก็บความคิดไม่กล้าพูดและเป็นฝ่ายยอมเพราะการยอมการเก็บความโกรธไว้มันจะย้อนทำให้ความโกรธพุ่งใส่หาตัวเราเองครับและคนที่จะเศร้าและดีขึ้นได้คนที่เศร้าและจะดีขึ้นได้ก็คือคนที่เปลี่ยนวิธีคิดตรวจสอบการตีความของตัวเองแล้วก็ต้องมีวิธีคิดเชิงรุกซึ่งผมได้เคยพูดถึงเรื่องวิธีคิดเชิงรุกนี้ไว้แล้วในไลฟ์ตอนอื่นนะครับถ้าท่านสนใจจะรู้วิธีการแก้ปัญหาเชิงรุกท่านสามารถค้นได้จากอินเทอร์เน็ตในชื่อผมเขียนหนังสือไว้ชื่อเรื่องบัญญัติสุข10ประการนะครับใส่คำว่าบัญญัติสุข10ประการใส่ให้ถูกนะครับเพราะมันมีบัญญัติหลายอย่างมากคล้ายๆกันใส่คำว่าบัญญัติสุข10ประการแล้วก็เป็นหนังสือเล่มไม่ใหญ่ที่เขียนโดยหมอประเวศนะครับจะมีบทหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของวิธีคิดในการแก้ปัญหาเชิงรุกให้ไปอ่านเล่มนั้นดูคุณจะเข้าใจว่าถ้าคุณทำอย่างถูกต้องมันจะช่วยให้คุณโฟกัสตัวปัญหาที่แท้จริงได้ดีขึ้นตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้เรียนบอกผมทั้งในชั้นเรียนกับตอนที่ส่งกลับมาหลังจากจบไปแล้วเขาบอกว่ากระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงรุกเนี่ยทำให้เขาเห็นเลยว่าแต่ก่อนนี้เขามัวแต่บ่นกล่าวโทษแล้วก็วนอยู่ในความรู้สึกเป็นปัญหาแต่กระบวนการของการคิดแก้ปัญหาเชิงรุกทำให้เขาแยกแยะประเด็นปัญหาแล้วก็เห็นจุดที่เขาต้องโฟกัสจุดที่เขามองเห็นว่าเป็นปัญหาที่สุดและสิ่งที่เขาลงมือทำได้ซึ่งกระบวนการเช่นนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนนะครับเพียงแต่เราไม่รู้วิธีเท่านั้นเองถ้าคุณฝึกฝนคุณจะพบว่ามันช่วยให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นและจริงๆแล้วหลักคิดในการแก้ปัญหาเชิงรุกชุดนี้นะครับผมไม่ได้เริ่มต้นจากการเอามาช่วยคนซึมเศร้านะครับผมเริ่มต้นจากการเอามาช่วยคนวิตกกังวลครับมันเป็นวิธีการมาตรฐานวิธีหนึ่งในการจัดการกับคนที่มีความกังวลแต่ผมพบว่ามันใช้ได้กับทุกเรื่องราวของชีวิตครับผมจะมีคำตอบสั้นๆในช่วงบรรยายนี้2ข้อก่อนที่จะจบการบรรยายนะครับคำถามข้อแรกมีคนส่งเข้ามาบอกว่าเขาป่วยมา3เดือนกินยารักษาอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุคืออะไรนะครับผมไม่แปลกใจครับเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรสาเหตุที่ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรก็เพราะว่าเราไม่รู้ทันการตีความเราไม่รู้ทันการสิ่งที่เราทำว่ามันย้อนกลับมาทำให้อารมณ์เราแย่ลงเราไม่รู้ทันว่าอาการทางร่างกายที่มันเหมือนไม่มีแรงเหมือนป่วยไม่อ่อนเพลียเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรารู้สึกแย่และเราไม่รู้ว่าความทรงจำบางอย่างโดยเฉพาะถ้ามีเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กมันวิ่งคู่กันเข้ามาจับคู่กันกับกระบวนการตีความแฝงตัวอย่างเนียนๆโดยเราไม่รู้ทันมันครับดังนั้นสมาชิกท่านนี้ผมอยากจะชวนให้ลองกลับไปย้อนทบทวนแต่ละตัวดูนะครับคุณอาจจะมองเห็นอะไรได้ชัดขึ้นแต่อาจจะไม่สามารถมองเห็นทะลุได้หมดด้วยตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับบางทีเราฝึกอะไรบางอย่างแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราฝึกมันยังทำไม่ถูกนะครับกรณีนี้ก็ต้องมีครูเหมือนจะฝึกสมาธิก็ต้องมีครูฝึกอะไรก็ต้องมีครูนะครับนั่นก็เป็นคำถามที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังส่วนคำถามอีกข้อนึงได้พูดไปแล้วคือเรื่องยาครับยามีส่วนรักษาได้ดีมากๆแล้วผมเองก็ใช้ยากับคนที่มาหาผมนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอาการค่อนข้างจะมากแต่เวลาที่เราเริ่มต้นใช้ยาสิ่งที่เราต้องวางแผนคู่กันไปเลยก็คือเราจะหยุดยาเมื่อไหร่ไม่ใช่ใช้เพราะคิดว่าเป็นมาตรการหลักแต่ใช้เพราะคิดว่ามันจะเป็นทับหน้าเพื่อช่วยให้ดีขึ้น แล้วเอากำลังที่ฟื้นฟูไปจัดการโจทย์ซึ่งก็คือผู้เล่นที่เหลือที่ยาจะไม่ช่วยแก้โดยตรงยาไม่แก้ความทรงจำที่เจ็บปวดยาไม่แก้นิสัยทางความคิดของเรายาอาจจะเพิ่มอาการข้างเคียงทางร่างกายนะครับยาอาจจะทำให้คุณมีพลังที่จะปรับกิจการกิจวัตรได้บ้างนะครับแต่ยาช่วยเรื่องอารมณ์ได้จริงๆเพียงแต่ต้องหาให้ถูกตัวซึ่งตรงนี้หน้าที่ของแพทย์จะช่วยคุณได้นะครับคุณอย่าปฏิเสธยาถ้าคุณมีอาการซึมเศร้านะครับและอย่าไปเชื่อคนที่เขาไม่ได้เป็นหมอว่ายากินยาให้หยุดยานะครับอย่าไปเชื่อคนที่ประกาศตัวว่าโรคซึมเศร้าไม่มีจริงนะครับคนพวกนั้นเขาไม่เข้าใจความสำคัญของระบบชีวภาพครับและผมคิดว่าคำพูดประเภทนั้นอันตรายสำหรับคนที่ต้องการการรักษาด้วยยานะครับทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาผมจึงอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกคนตระหนักในความสัมพันธ์ของระบบชีวิตของเราอารมณ์มันเป็นสิ่งสะท้อนระบบชีวิตของเราในบางครั้งเมื่อมันป่วยเป็นโรคซึ่งเกิดจากการปัจจัยหลากหลายแล้วเนี่ยยาก็ยังมีที่ใช้นะครับสำหรับท่านที่มีโจทย์เรื่องนี้ผมให้กำลังใจนะครับและผมหวังว่าไลฟ์ครั้งนี้จะช่วยให้ท่านจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นทางใดทางหนึ่งถ้าคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะเริ่มตรงไหนให้เริ่มต้นจากการออกกำลังกายเบาๆหากิจกรรมที่เคยเพลิดเพลินทำแล้วก็ลองเริ่มสังเกตมองดูวงจรความเศร้าของตัวเองคุณอาจจะค้นพบวิธีเดินออกมาได้ดีขึ้นนะครับนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับช่วงเนื้อหาการบรรยาย